Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 14. decembar, kroz vesti dana. Haški tužioci zatražili od apelacionog veća da poništi oslobađajuću presudu Šešelju. Policija Hrvatske podnela krivične prijave protiv pripadnika JNA zbog napada na Banske dvore. Erdogan poručio da je mirovni proces na Bliskom istoku vođen uz posredovanje Sjedinjenih država, okončan Trumpovom odlukom da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela. Vreme danas oblačno, na planinama sneg, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. Neizvesno je kakva će biti odluka apelacionog veća Haškog tribunala u procesu žalbe tužilaštva na presudu Vojislavu Šešelju, kaže stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović, koji je o prvostepenoj oslobađajućoj presudi kaže da
prosto bode oči time koliko je loše pravnički urađena.
A Vesna Teršelić, čelnica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta, ocenjuje da bi i pored presude Priliću i drugima, Hrvatska sa Bosnom i Hercegovinom trebalo da započne razgovore o tome.
Ne samo u smislu individualnog obeštećenja, nego zapravo i podrške Bosni i Hercegovini u smislu razvojne podrške.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Tužioci Međunarodnog suda u Hagu zatražili su od apelacionog veća da poništi oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju i da ga osudi za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Šešelj je izjavio da neće odgovarati na argumente koje je iznalo tužilaštvo. Kako je tekla rasprava, prenosi naš Ognjen Zorić.
Predstavnik tužilaštva Matijas Markusen rekao je da presuda ne zadovoljava kriterijume suda i da mora biti poništena. Ne može se dopustiti da ostane na snazi takva kakva je sada, istakao je.
Prvostepeno vijeće nije analiziralo sve dokaze. Prvo, skrećem vam pažnju na jednu stvar koja nedostaje presudi, a koja je tako flagrantna da se može dogoditi da se to i ne uoči. A to je naime potpuni propust da se uopće i prihvati postojanje dokaza o krivičnim djelama deportacije i prisilnog premještanja. To se ne može naći nigdje u prvostepenoj presudi.
Rekao je predstavnik tužilaštva, posebno se osvrćući na Šešeljeve govore, rekavši i da se u spisu nalaze i dokazi koji pokazuju da se Šešelj lično zalagao za proterivanje čitavih autobusa ne Srba. On je naveo i da je nakon govora došlo do porasta krivičnih dela i zastrašivanja i da to jasno pokazuje vezu između govora i dela izvršenih nad hrvatskim stanovništvom.
Hranjivao je strah Srba da su ugroženi, pozivao je na osvetu za ranije zločine, a obećao je i da će poteći reke krvi ako Bosna i Hercegovina proglasi nezavisnost. Te izjave i drugi dokazi o Šešeljevoj nameri sasvim jasno je trebalo da budu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja da li je on delio zajednički zločinački cilj da se nesrpsko stanovništvo prisilno ukloni činjenjem zločina. Ali to nije uzeto u obzir.
Predstavnik tužilaštva Markusen u zaključku je rekao i da, ukoliko presuda ostane na snazi, da će se time ozbiljno potkopati kredibilitet i nasljeđe suda.
Čitava presuda je toliko manjkava da mora da se poništi, a oslobađuje presuda mora da se preinači.
Predsjedavajući sudija Teodor Meron konstatovao je na početku zasjedanja da Vojislav Šešelj, koji se brani sam, prisutan. Više puta posljednjih mjeseci, podsjetimo, Šešelj je ponavljao da pred Haški sud neće dobrovoljno otići i da se tamo može pojaviti samo ukoliko ga isporuči vlast u Srbiji. Prema rečima sudije Merona, on sada može da podnese odgovor u pismenom obliku u roku od 10 dana od prijema transkripta pretresa. Tužilaštvo potom ima pravo na repliku u roku od 5 dana od prijema eventualnog Šešeljevog odgovora. Šešelj inače ranije tražio da žalba tužilaca bude odbačena, a oslobađajuća presuda potvrđena. Neizvesno je kakva će biti odluka apelacionog veća, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović, uz ocenu da je sve vezano vezano za slučaj Šešelj bilo specifično i da ga nije moguće porediti sa drugim slučajevima koji su se vodili pred tribunalom u Hagu. To uključuje i prvostepenu presudu, dodaje Jovanović.
Ta presuda se zaista izdvaja time što je ona, u ovom dubokom ubeđenju, najgore napisana presuda tribunala do sada. Pravnički gledano najnekvalitetnije napisana. Ne zbog toga što je Šešelj oslobođen, ne zbog ishoda, to se mogu i očekivati, već zato što je toliko konfuzna u obrazloženjima, zato što ne sadrži obrazloženje nekih bitnih delova presude. Recimo, vrlo olako sudsko veće zaključuje da nema, da nije bilo uopšte sistematskog ili rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo ni u Bosni, ni u Hrvatskoj, iako je to utvrđeno u skoro svim drugim predmetima pred tribunalom, ni malo se ne obazirući, ne objašnjavajući koje to dokaze tužilaštva većina u sudskom veću nije prihvatila i zbog čega to nije prihvatila.
Ova presuda, zaključuje Ivan Jovanović,
prosto bode oči time koliko je loše pravnički urađena.
Predsedavajući sudija Teodor Meron rekao je prošle nedelje pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da će presuda biti izrečena u prvom delu 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A Hrvatska je juče objavila kraj istrage o raketiranju Banskih dvora na osnovu koje je, kako je saopšteno, podneto 6 krivičnih prijava protiv 5 državljana Srbije i jednog državljanina Hrvatske, koji se terete za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ubistvo u pokušaju visokih državnih predstavnika. Saopšteno je da se navedene osobe terete da su planirale, organizovale i izvršile napad na Banske dvore, dok je tamo bio tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Zapovjed za napad izdao je JB-78 general major, zapovjednik 5. vazduhoplovnog korpusa JNA u Zagrebu, odnosno izmješten u Bihać. Plan napada planirao je SJ-69, djelatnik komande ratnog vazduhoplovstva, načelnik odjela. On je izabrao pilote, sredstva i avione, odnosno poziciju odakle će se napad izvesti.
Rekao je Jadranko Karlušić iz kriminalističke vojne policije Hrvatske. Iz državnog tužilaštva u Zagrebu saopšteno je da se osumnjičeni ne nalaze na teritoriji Hrvatske i da će za njima biti raspisane međunarodne poternice. Centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta predstavio je rezultate istraživanja žrtava rata u Hrvatskoj u Sisačko-Moslovačkoj županiji jugoistočno od Zagreba, prenosi Eni Zebić.
Rad Haškog tribunala nije jedini mogući odgovor za izazov pomirenja i potrebni su dodatni mehanizmi, poručila je voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević, predstavljajući istraživanje o ratnim žrtvama u sisačkom kraju, a regionalne ili nacionalne komisije za istinu mogle bi utvrditi činjenice o stradalima i nestalima. Osim toga, podjednako su važna simbolička i materijalna obeštećenja žrtvama i, iako je nedavna Haška presuda Prliću i drugima za ratne zločine nad Bošnjacima nešto što se tiče individualne kaznene odgovornosti, ona misli da bi trebalo otvoriti razgovore između Hrvatske i BiH o tome.
Smatramo da bi ti pregovori trebali započeti, ne samo u smislu individualnog obeštećenja, nego zapravo i podrške Bosni i Hercegovini u smislu razvojne podrške, možda na tragu pregovora kakve su vodile Crna Gora i Hrvatska, pa je Crna Gora doprinijela i obnovi i razvoju poharanih Konava.
A nakon okončanja suđenja za ratne zločine nad hrvatskim logorašima u logoru Morinj, sada se isplaćuje individualna odštete, kazala je. Istraživačica Nives Jozić predstavila je rezultate istraživanja o ljudskim gubicima u ratu u Hrvatskoj 1991-95. u Sisačko-Moslovačkoj županiji jugoistočno Zagreba. Od ukupno 2224 osobe, otprilike podjednak broj Hrvata i Srba. Hrvata 1017, Srba 1000. Najviše ih je poginulo 91. njih 1025 i 95. njih 703. Većina svih žrtava su civili, njih 1116.
689 osoba su Hrvati i Hrvatice, 417 imamo Srba ili Srpkinja, što bi u postocima značilo blizu 56% žrtava su Hrvati, dok je 34% žrtava Srba.
Dokumente je već napravilo ovakvo istraživanje u većem dijelu ratom zahvaćenih krajeva Hrvatske. Neslužbene procjene su da je u ratu u Hrvatskoj poginulo oko 15.000 Hrvata i oko 9.000 Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Amnesty International, međunarodna organizacija za ljudska prava, ukazala je na silovanje i druge vidove seksualnog nasilja nad ženama na Kosovu kada su srpska vojska, policija i paravojne jedinice sprovodile kampanju progona i nasilja. Ta organizacija utvrdila i da su srpkinje i romkinje bile silovane od pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Pravdu će ove žrtve teško dočekati, ali mogle bi dobiti bar simboličku materijalnu kompenzaciju i penziju. Priština i Amra Zajneli.
Kako novi izveštaj Amnesty Internationala navodi, preživali ovog strašnog seksualnog nasilja već godinama su bili iznevereni od međunarodne zajednice i različitih domaćih vlada. Izvršioci su izbegli krivično gonjenje dok su preživili bili marginalizovani i zaboravljeni bez pristupa pravdi. Ovo počinje da se menja, ali još uvek predstoji dug put, izjavila je zamenica direktora za Evropu Amnesty Internationala Gauri Van Gulik. Amnesty International ukazuje da su silovanje i drugi načini seksualnog nasilja nad albanskim ženama i devojkama bili široko rasprostranjeni na Kosovu kada su srpska policija, paramilitarci i jugoslovenska vojska vodili kampanju progona i nasilja. Nakon toga, žene, devojke i srpske i romske zajednice su također bile silovane od pripadnika OVK, dodaje se u izveštaju. Samo su 4 osobe iz srpske zajednice osuđene za seksualno nasilje pred Haškim tribunalom, dok je jedan Kosovar osuđen pred srpskim sudom. Na Kosovu takve suđenja nije bilo, gde su odgovorni za te predmete bili ljudi iz međunarodnih misija, kao što je UNMIK i Evropska unija, a koji nisu uspili da dođu do dokaza. Mirlinda Sada iz Udruženja Medika Đakova iz Đakovice, organizacija koja pruža psihosocijalnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja, u izjavi za naš program navodi da je potrebno mnogo rada za pristup pravosuđu toj kategoriji, naglašavajući da mnoge žene nisu spremne da se suoče sa time, te i da kod njih postoji skepticizam po tom pitanju. Neke žene su prijavile slučaj, ali se ništa nije poduzelo. Žene misle da još uvek nisu spremne da izađu pred sud, a iako izađu, šta se može desiti tim počiniocima? Potrebno je više saradnje sa Ministarstvom pravde i sa našim organizacijama kako bi se žene ubedile da prijave zločin koji im se desio, ističe ona. Međutim, nakon skoro 20 godina, ove žrtve seksualnog nasilja na Kosovu moći će da ostvare kompenzaciju u visini od 230 eura. Očekuje se da će vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi da prihvata aplikacije uskoro. Minire Bega je predsjedavajuća komisije u izjavi za naš program rekla da će se uskoro odlučiti datum kada će komisija početi da prima aplikacije. Tokom ovog mjeseca u toku je informativna kampanja za sve one koji će biti korisnici zakona. Nevladine organizacije koje zastupaju žrtve očekuju da će proces verifikacije početi januara 2018. Sada dodaje da je na početku bilo oklevanja kod žena zbog stigme u društvu, dok je u posljednje vrijeme interesovanje poraslo obzirom da su poduzeti konkretni koraci u tom pravcu. Te žene imaju veliku potrebu za kompenzacijom, uzimajući u obzir ekonomsku situaciju kod nas, posebno u ruralnim mestima. Ne radi se o isplati onoga što im se desilo, već se više radi o simbolici koja ukazuje da neko misli na njih, da neko želi da im pomogne i da to nije njihova krivica, već da je to krivica nekog drugog, navodi Sada. Ona dodaje da se u toku prve godine može očekivati do 1000 aplikanata, i ne samo žena, već i muškaraca koji su bili seksualno zlostavljeni na Kosovu. Ovaj zločin godinama je na Kosovu bio tabu tema zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za porodicu i društvo. Skupština Kosova je tek 2014. odlučila da se u ovoj kategoriji zakonom reguliše status i omogući penzija. Mnogi rokovi su od tada pregaženi. Vlada Kosova sa zakašnjenjem od 3 godine formirala komisiju za verifikaciju statusa tih žrtava. Mnoge žene to nisu i dočekale jer su međuvremeno preminule, kažu iz organizacije Medika Zjakova. Na to međutim čekaju Ljulja i njena kćerka Šprese iz okoline Kline, koje su bile silovane tokom rata na Kosovu od strane pripadnika srpske parabojnih snaga. Ljulja je tada bila u drugom stanju, a Špresa maloletna. Zahvaljujući razumevanju i podršci svog supruga i oca Hajdara, one će da apliciraju za penziju. U ranijem razgovoru za naš program Ljulja je poručila svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što im zakon pruža, a muškarcima da razgovaraju sa svojim suprugama. Grehota je za jednu ženu da ćuti, da sa svojim suprugom ne podeli ono što je muči, kaže Ljulja. S druge strane, Jeta iz regiona Drenice i njene 3 ćerke najmlađe od 13 godina starosti nikada nisu razgovarale s nikim o tome što im se desilo septembra 1998. godine. Jedini rođak koji je zatekao kod kuće nakon zločina posavjetovao i da ćute, jer je to, ko je rekao, veća tragedija od ubistva. Kako nam je Jeta rekla, ona ne sme da aplicira za verifikaciju statusa kako bi ostvarila penziju ili bi morala da izmisli dobar razlog prihoda koji joj je itekako potreban. O pristupu pravdi nema ni govora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Evo nas ponovo u Beogradu, Skupština Srbije. Danas treba da glasa o državnom budžetu za 2018. godinu i o još 30 zakona. Poslanici su razmotrili samo amandmane na zakone koji se tiču dopuna zakona o budžetu za ovu godinu. Ali pošto je na to potrošeno svih 600 minuta predviđenih za razmatranje amandmana, poslanici gotovo da nisu ni govorili u pojedinostima o budžetu za narednu godinu, a čak uopšte nije bilo govora o 26 zakona koji su bili na dnevnom redu posle predloga zakona o državnom budžetu za sledeću godinu. Evo još jednom najvažnijih vesti dana. Haški tužioci zatražili od apelacionog veća da poništi oslobađajuću presudu Šešelju. Policija Hrvatske podnela krivične prijave protiv pripadnika nekadašnje JNA zbog napada na Banske Dvore. Erdogan poručio da je mirovni proces na Bliskom istoku, vođen uz posredovanje Sjedinjenih Država, okončan Trumpovom odlukom da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela. Vreme oblačno, na planinama sneg, temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome da dečja paraliza izazvana poliovirusom još nije iskorenjena u Afganistanu i Pakistanu, delimično i zbog uticaja islamskih militanata.
Militantni talibani u Afganistanu i Pakistanu propagiraju da u zapadnim vakcinama ima svinjske masti ili alkohola, čija je upotreba zabranjena u islamu.
Pre toga, aktuelnosti sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je sile da priznaju Jerusalim za glavni grad Palestine i poručio da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da ponište odluku o priznavanju tog grada kao prestonice Izraela. Govoreći u Istanbulu na samitu zemalja organizacije islamske saradnje, Erdogan je rekao da Jerusalim predstavlja crvenu liniju za muslimane. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu.
Moramo ohrabriti i druge države da priznaju palestinsku državu na bazi granice iz 1967. sa istočnim Jerusalimom kao prestonicom. U ovom trenutku vrlo važna je tema da omogućimo jedinstvo i saradnju naše palestinske braće.
Rekao je Mevlut Çavuşoğlu, a palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je Ujedinjene nacije da preuzmu odgovornost za bliskoistočni mirovni proces i da ga ožive novim mehanizmom, pošto Vašington, kako je rekao, više nije spreman za takav zadatak, jer posle priznanja Jerusalima kao glavnog grada Izraela ne može imati nikakvu ulogu u pregovorima. Izraelske bezbednosne snage uhapsile su na zapadnoj obali 32 palestinaca, uključujući visokog zvaničnika Hamasa Hasana Jusefa, sumnjičenog za umešanost u terorističke aktivnosti. Svi pritvoreni podvrgnuti su ispitivanju, prenose izraelski mediji. Više od 260 novinara nalazi se u zatvorima širom sveta, saopštio je Međunarodni komitet za zaštitu novinara. U izveštaju se navode da je 134 novinara zatočeno u zatvorima u Turskoj, Kini i Egiptu. Tokom prošle godine u zatvorima širom sveta bilo je 259 novinara, njih 194 je optuženo ili osuđeno za protivdržavno delovanje, a 35 se nalazi u pritvoru bez optužnice, saopštila je ova organizacija. Dečja paraliza izazvana poliovirusom još nije iskorenjena u Afganistanu i Pakistanu. Kao što ćete čuti u prilogu Dragana Štavljanina, napore zdravstvenih službi otežava i to što je deo stanovništva u plemenskim područjima pod uticajem militantnih islamskih klerika i talibana, koji tvrde da u zapadnim vakcinama ima svinjske masti ili alkohola, čija upotreba je zabranjena u islamu.
Petogodišnji Mohamed Ašar Aziz neće moći da hoda bez proteza. Najmlađi od trojice braće iz sela u blizini Islamabada, jedno je od 17 dece u svetu, obolelih u ovoj godini od paralize koji je izazvao poliovirus. Sva inficirana deca su iz Afganistana i Pakistana. Mohamedov otac Hamid Aziz neutešan je jer je imao priliku da ga u nekoliko navrata besplatno vakciniše. Međutim, poslušao je savet sveštenika u selu koji je saopštio preko megafona iz medrese Islam verske škole, da vakcina nije dobra po zdravlje dece, te da nije dopustio da i njegovi sinovi prime. Verovali smo u to što nam je govorio naš sveštenik, ali sada uviđen da nisam učinio pravu stvar za našeg sina. Shvatamo koliko je to važno, te da je trebalo da dozvolimo da se vakciniše, rekao je Aziz za Radio Slobodna Evropa. Jedna od predrasuda u ruralnim oblastima je da polio vakcina izaziva sterilitet kod dečaka. Ta propaganda je također postaknuta nepoverenjem u zapadne vlade koje finansiraju program vakcinacije, naročito nakon što je CIA vodila lažnu kampanju vakcinisanja protiv hepatitisa 2011. godine, a koja je služila kao pokriće da se locira skrovište lidera Al-Kaide Osame Bin Ladena. Od tada su pojedini islamski klerici čak objavili fetvu, odnosno proglasu, kojoj se ističe da su deca koja obole od paralize ili umru od polio virusa mučenici, jer su odbila da budu prevarena od zapadne zavere. Militantni talibani u Afganistanu i Pakistanu također propagiraju da u zapadnim vakcinama ima svinjske masti ili alkohola, čija je upotreba zabranjena u islamu. Pakistanska ekstremistička grupacija Tehrik-i-Taliban koristila je ovu lažnu tvrdnju kao izgovor za ubistvo više od 80 zdravstvenih radnika u timovima za vakcinaciju u Pakistanu, od kada je pokrenuta kampanja za iskorenjivanje poliovirusa 2012. godine. U međuvremenu, Islamska savjetodavna grupa za iskorenjivanje poliovirusa objavila je u Kairu novi priručnik za đake u medresama, kojima se podržavaju napori za suzbijanje ove bolesti sa praktičnim preporukama oko njihovog angažmana u lokalnim zajednicama. Hamid Aziz ističe da bi voleo da su mu bila na raspolaganju ova uputstva iz islamske zajednice kada je njegov sin rođen 2012. Umjesto toga, Aziz se sada bori da sa svojom neredovnom zaradom od $7 na dan prikupi novac za kupovinu proteza za svog najmlađeg sina, koje će mu biti potrebne do kraja života da bi hodao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se aktuelnim domaćim događajima i temama.
Nijat Lakićević, ekonomski novinar iz Beograda, za Zašto objašnjava zbog čega se u sudskom procesu Miroslavu Miškoviću, najpoznatijem tajkunu u Srbiji, kojem je ove sedmice počelo ponovljeno suđenje za izbjegavanje plaćanja poreza, najavljivalo mnogo, a do sada postiglo vrlo malo.
Od početka je taj proces protiv Miškovića, koji je tu bio najistegnutija figura, zapravo pravno pre svega slabo stajao, jer u stvari glavni akteri su tu bile druge ličnosti, odnosno druga preduzeća sa kojima Mišković nije imao zapravo nikakve veze, bar ne direktne, preduzeća ovoga Đuraškovića za puteve i Hemslade Miškovićevog sina Marka. I tu je sad trebalo da se nekako dokaže da je Mišković bio glava tog zločinačkog poduhvata i da je on to sve osmišljao što su oni radili, a to je vrlo teško da se dokaže, ako je uopšte naravno istina. I prosto je na tome taj njegov proces na tim pravnim stvarima je padao, a sad bez obzira da li je on imao ili nije imao krivicu u nekim drugim slučajevima. U Srbiji je inače problem što tužilaštvo pod velikim uticajem politike i ono dobrom broju slučajeva pokreće procese i kad nema dovoljno elemenata. Tu tužilaštvo u želji ili nameri da političarima obezbedi političke poene žrtvuje pravdu i pravo. Ljudi prosto izgube poverenje u sud jer misle da sudovi tu ne rade dobro zato što se ti procesi loše su od početka tako zasnovani i loše su vođe. I onda na kraju zaista i može da se desi da Mišković bude oslobođen svih optužbi i ta sudska presuda će za njega predstavljati ljudsku i moralnu satisfakciju ako ne i neku drugu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Patnjama izbjeglica kao da nema kraja. Najmanje 500 njih, prema procjeni međunarodne nevladine organizacije Doktori bez granica, živi na teritoriji Srbije u improvizovanom smještaju ili pod otvorenim nebom, dok su vremenski uslovi iz dana u dan sve teži. Samo na severu Srbije, u šumi na periferiji Sombora, trenutno ih ima više od 100. Tamo je bio naš Milan Nešić.
Sombor. Šuma u neposrednoj blizini državnog prihvatnog centra za migrante. Van objekta, u raštrkanim šatorima napravljenim kako se ko snašao, živi oko 100 ljudi. Neki i pod vedrim nebom.
How do you sleep?
Outside.
Spavamo ovde, na polju. To je veoma teško jer je hladno. Ovde u šumi živim posljednjih mjesec dana.
One month.
Kaže nam 15-godišnji Muhamed Sekler, koji je izbjegao iz Pakistana. U Srbiji boravi ilegalno. Nema nikakva dokumenta jer se nije prijavio komesarijatu za izbjeglice. Smatra da bi mu ulazak u sistem smanjio šanse da se pridruži porodici koja je već dospela do zapadne Europe.
Did you try to cross the border?
Yes, try.
Više puta sam pokušavao da pređem granicu. Ni sam ne znam koliko. Mađarski policajci su me hvatali i vraćali u Srbiju. Ovde boravim sam. Moja porodica je uspjela da stigne u Francusku.
Family is to France.
Na samom rubu nekadašnjeg vojnog vežbališta Šikara, danas jednog od državnih kampova za registrovane migrante, prosečena je žica. Petočlana grupa mladića iskoristila je to za svoje privremeno boravište. Jedan od njih je i Vakas Ahmad iz Pakistana.
I tell him we have no blanket, no any other thing but...
Rekao sam ljudima iz kampa u čijem smo dvorištu da nemamo ćebad ili bilo šta drugo, ali nam ništa nisu dali. Bio sam u kampu u Obrenovcu i imam papire za ulazak tamo, ali sam nastavio put i došao ovde. Hranu kupujem u prodavnicama novcem koji sam poneo iz Pakistana.
Money from Pakistan.
Višemesečni život u teškim uslovima na migrante koji mahom dolaze iz Pakistana i Afganistana, pokušavajući da se dokopaju neke od država zapadne Evrope, ostavlja ozbiljne posljedice po zdravlje. Prehlad i kašalj mogu se smatrati najblažim, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrea Contenta, zvaničnik za humanitarne poslove nevladine organizacije Lekari bez granica u Srbiji. Među ozbiljnim su međutim
namerne izazvane traume. Ljudi koji su prebijani najčešće u graničnim područjima i posle vraćani odatle. Ti ljudi su izloženi i psihološkim traumama zbog težine puta, prelaska tolikog broja granica.
Of the crossing of so many borders.
Zbog svega toga nameće se pitanje ublažavanje procedure prima migranata u kampove širom Srbije.
If we do not make this camp accessible,
to postaje glavno zdravstveno pitanje. Hitno pronalaženje toplog i sigurnog skloništa gde će provesti zimu.
Tako nešto kaže da je na svojoj koži osjetio Motoda Ikibal, 20-godišnji Pakistanac. Pre dva dana policija ga je poslala u Srbiju iz Mađarske, gde je ilegalno prešao. Ne znam tačno gde ću spavati. Ako je neki od šatora prazan, ući ću. Ako ne, spavaću ovde negde. Dobio sam papire za Preševo. Ne želim da idem tamo. Strahujem da će me iz Preševa deportovati u Makedoniju. Mađarske vlasti kroz tranzitni centar zatvorenog tipa dnevno propuštaju 10 registrovanih migranata, najčešće porodica sa decom. Mladići, samci koji putuju u grupama, odlučili su se za put koji veruju da će biti brži, živeći u drastičnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U Srbiji, nažalost, uslovi života nisu svugde stigli do 21. veka. Uverit ćete se u to u reportaži naše Danice Gudurić.
Mi smo na pola puta između Prijepolja i Pljevalja, na samoj granici sa Crnom Gorom, i zimi snežni nanosi znaju da budu i preko metar i pol, priča Branko Lukić, otac 4 dece koji ovih dana svog najstarijeg sina Miloša svaki dan na leđima nosi do škole. Kolima se ne može jer put nije pročišćen.
Nisam mogo nikako, ne moguće dijete da smrzne, znači to je strašan vjetar bio, strašan vjetar. Na leđima ga nosim, pomalo ide, kad je prtina bolja ide pomalo za mnom, ali Bogom već je to, znači ono, sve mučno, mučno, mnogo mučno, eto.
Kako raščišćavate put?
Snalazimo se. Ponekad lopatom nosimo gdje su veći namjenosi, ono, vjetra.
Dok sneg nije napadao, Branko kaže da je 6-godišnjeg Miloša koji pohađa predškolsko u izdvojenom odeljenju osnovne škole Mihajlo Baković vozio automobilom. Sada kroz smetove u jednom pravcu prepešače 6 km. Put vodi i kroz šumu pa se često sretnu i vukovi.
Sat i pol, to je, znači, najbrže nešto se može stići. Pa vukova ima non stopa, medveda, vidim tragove, ima. Pa što znam, mali, dosta se naviko i onda malo li ja tješim da to nema toga. I baš ono, nemarnost je velika, brate, od opštine. I neki dan zvao isto u Prijepolju, neće da se jave na telefon.
Mirjana Bojović, član opštinskog veća u Prijepolju za Radio Slobodna Evropa, je rekla da je niko nije obavestio o ovom slučaju. Nakon razgovora sa vašim izveštačem, Mirjana nas je pozvala i rekla da će put biti očišćen.
Ja sam stupila u kontakt sa porodicom Lukić i stupila sam u kontakt sa predsjednikom mesne zajednice. Večeras u popodnevnim časovima, odnosno danas, njemu će se očistiti sneg do njegove kuće.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, još jednom najvažnije vesti. Haški tužioci zatražili su od apelacionog veća da poništi oslobađajuću presudu Šešelju. Policija Hrvatske podnela krivične prijave protiv pripadnika nekadašnje JNA zbog napada na Banske dvore. Erdogan poručio da je mirovni proces na Bliskom istoku, vođen uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, okončan Trumpovom odlukom da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela. I vremenska prognoza za danas, oblačno, na planinama sneg, najviša temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Ponovo se čujemo u 14 sati, a do tada posjetite i naš web sajt slobodnaevropa.org. Pratite nas, razume se, i na društvenim mrežama. Prijatno!